Goed, ons is besig by 1 Johannes, ons gaan so selsmatig deur hom werk ook. Nou moet ek dan vir julle nou eindelijk eerlijk bely, ook as ons nou regtig moet reggee in die teks, dan gaan ons eindelijk elke keer by 'n versie moet stilstaan. Is my partykeer moeilik om so bietjie verder aan te gaan, dat mys nog voel, jy het nog nie al die ander goeders ordentlik deurgetrap, hier is soveel diepte in wat Johannes skryf ook. En ek dink maybe, omdat hy al so gevorderde ouderdom was, is hierdie woorde so geweeg en is so swaar ook. En dis vir my belangrik dat ons sal indrink die diepte van wat hy sê en nie lichtelik voorbij die goeie stap nie. Weet, ons is makkelijk wat ons voorbij goeders lees en dan staan ons nooit by die tekst en dan vraag ons vir onsself, maar hoekom sê dit nie? En hoekom sê nie dit iets anders dan nie? En as ons begin te krap met die goeders, en julle sal ervaar hoe ouer jy word en hoe nader jy aan die Here groei, hoe meer raak ons, ek wil amper sê, obses met die details en die klein goedjies en die wonder van die klein goedjies hierin. Daarom wil ek vandag net stilstaan. Ons gaan aan waar ons laatst opgehou het by hoofstuk 2, maar ek wil weer begin by vers 1, wat hy geskryf het. Dis skryf ek aan julle, hy sê, dis die rede kom ek hierdie goeders vir julle skryf, my liewe kinders, het is, wees nou dat hy hulle ou man is, hy praat van sy ou kinderkies, sy geloofskinderkies, ook een prachtige term en deernis van die mense wat hy het. Ek skryf hier goed dat julle nie moet sondig nie, en as een van julle sondig, ons het Christus, Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes en net vir ons sondes nie, maar ook die van die hele wereld. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag hierby stilstaan, ek wil nie, ons moet vinnig en lichtelik hier voorbij beweeg nie. Sê, laatst gesê het, in die begin gesê het, Johannes skrywe hierdie goeders vir ons, met een bykie ander oogmerk, hy skrywe nu die focus op die kerk en die kinders van die Heer Jesus Christus, om vir hulle sekerhede te gee, daar is dinge wat vast is, en waarop ons kan bou, en ek dink in die era wat ons vandag lewe, is dit nog juist meer belangrik. Vooral met die wereldfilosofie wat vir jou sê, maar daar is niks wat vast is nie, daar is niks wat seker is nie, wat vir jou waar is, is vir jou waar, en wat vir jou waar is, is vir jou waar, elke maak sy eie waarheid, en wie is jou om te sê 1 en 1 is 2? Dis nou maar die hoogbloei van postmodernisme wat ons maar ervaar in ons leven, en het sy uitloop in die kerk ook, en die duivel is baie slim met die type van goeders, hy begin het ding op 'n ander punt, maar hy weet precies waar hy in op pad is. Hy is altyd op pad na die waarheid toe. Hy is altyd op pad om duisternis en twyfel in te bring in die vastighede en die waarhede van God. En die waarhede maar uitgekom maar die geboorte van Here Jesus Christus, die opvaar van Here Jesus Christus, die maagdelike geboorte daarvan en allerhande uitvloeisels het daarvan. En dis niks niets nie. Weet nie hoe lank is die mens op aarde in die 6-7000 jaar, het die duivel nog nie regtig met nuwe planne na vore toe gekom nie. Die ou goed werk so goed. Hoekom moet hy nuwe goed uitdink? En ek onthou, jare terug het ek gelees, ou Duitse theologie, van die dwaalleraars en goeters, en dit is nou goed wat 300 jaar terug gebeur het, en vandag sit ons nog steeds met die selle dwaalleraars in die kerk. Die selle ou goeters, hulle soek soos een waweel, soek een cyklusse wat hulle haar koop, dan is dit een ou ding, en kom het neer, maar dit is alles ou goeters. Dit is goed wat Johannes ook mee gesikkel het, en gesing het, en vastgegeet het, maar daar is vastighede. Daar is een Griekse invloed in die kerk gewees, wat gesê het, maar daar is nie, en allerhande snaakse goed, en hy sê, daar is een vastigheid, Jesus was mens. En hy het gekom, en hy die ouwe verhouding met ons verstel. Dis die eerste punt waar hy begin het. En dan het hy aangegaan om te praat oor die heiligheid van Christus, hy is lig, en daar is geen duisternis om hy, en hy het gepraat oor die sekerheid van sonde, en waarom jy gaan ook, en binnen die kerk is nie allemaal kinders van die Here, daar is mense wat saamloop, en daar is een groot gros wat saamloop, maar wat nie werkelijk sy kinders is nie. En nou gaan ons aan na die volgende gedeelte, en ons het laatst afgesluif, neem in die eerste deelkie van vers 1, met die opdracht wat hy gegeet, jylle moet nie sondig nie, maar as jylle sondig. En dan gaan ons aan na die deelkie toe. Maar voor ek begin, wil ek hy, ons moet net eers so een dramaakie in ons kopsing afspeel. Want dis die achtergrond van die gedeelte ook. Ons is baie van ons is mal oor lekker hofdramas, nie waar nie, of een reeks op TV, of een fliek op TV, jylle onthou, deestal so goed is nie altyd vir my so goed, en ek dink aan hofdramas, dink ek aan van die ouwe reekse, en goed, wat op TV reg baie goed was. En is nou lekker om te kyk hoe die saak gestel word, en die een vecht vir het, en die ander een teen dit, en die rechter wat daar sit, en beslis daar oor, en een mens kan associeer daarmee. Maar is die sellig idee hier ook, in die achtergrond van wat Johannes skryf, is dit in die hofsaal, met die hofgeding wat aan die gang is ook. Nou kom ons luister na Zacharia, wat vir ons, het is baie sikke hofdramas wat in die Bybel afspeel, maar daar is een wat vir my baie besonder is, en dit is Zacharia 3, met die hoëpriester Yeshua, wat in die hofsaal voor die koning van die konings moet verskyn. Nou luister hoe skryf hy dit, Sagaria 3 vers 1. Die Heer het my gesig laat sien. Ek het die hoofpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan. Regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla. Die Heer het vir Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woongeplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het sy klere aangehad wat lederlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan en engel het vir sy helpers gesê, trek uit die lederlike vuil klere van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe, ek gaan jou skoon klere aantrek. Is my gewellige prentjie-ryke verhaal wat gesê word met soveel konsekwensies en nuwe betekenis in die Nuwe Testament sal gee het, want ons weet in die engel wat hy voorstaan is dan die Here Jesus Christus, want hy is die enigste een wat kan sonde vergewe. En die Vader wat daar sit en Satan wat aan die regterkant staan besig om hom aan te klaar, as jy reg onthou, dan beteken die woord Satan aanklaar, dit is sy werk. En dit is wat aangaan in die geesteswêreld rondom ons. Wat ons nie altyd van besef nie, wat ons nie in ons aanhou, in ons denke hou nie, dat Christus het opgevaar na die hemel, sit aan die regterkant van God, waar hy vir ons intree. En aan die ander kant staan Satan, heeltyd besig om aan te kla. Maar jy het dit gedoen, jy sê jy is 'n God van geregtigheid, en jy moet sonde straf, maar kyk wat het hy gedoen, hy het. En dis wat aangaan in die hofgeding ook. En die ou wat daar staan is jy, in die middel van dit alles. Dis hoekom het my persoonlik is en vir my wonderlik is, ook wat hy skryf van hierdie gedeelte ook. Nou wil ek stilstaan met 'n paar dingetjies wat Johannes vir ons hier wil uitdruk, wat vir my geweldig belangrik is. Die belangrike deel, daarom begin ons by vers 1, is die opdrag, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sonde doen nie. Dit staan soos 'n paal voor water, dis die opdrag wat die Heer Jesus Christus gee, dat ons is losgekoop van die sonde, die Heer Jesus het sy bloed laat vloei, hy het vir jou die Heilige Gees gegee, en die opdrag staan, dat ek moet ernstig wees daaroor, ek moenie sonde doen nie. Ek het die mag, ek het die autoriteit, ek het die bevryding, ek het alles wat ek nodig het, om nie te kan sonde doen nie. 'N Kind van die Here kan nie sonde my liglik opneem nie, dis 'n saak van erns. En dis 'n saak waarmee ons nooit klaar gepraat het nie. My pa kom na die Pinkster aanbied, maar ek onthou, baie jare terug het 'n tannie een keer gepraat, hy was predikant in Lichtenburg gewees, hy sê, ja, hy is so baie goeie dominee, hy is net so teen die sonde. My liewe mens, waaroor gaan die kruis van die Here Jesus Christus? Anders as sonde. Waaroor gaan die hele brief van Johannes? Anders as sonde. En gaan kyk, Paulus se teologie, die grootste somdeel daarvan, is die hantering en die siening en die ding rondom sonde. En as ek die Bybel in die Nuwe Testament moet gaan die goed by mekaar sit, sê jy sien dat die grootste gros van die hele Nuwe Testament gaan rondom sonde. En die werk van Christus rondom sonde. Maar sonde staan in die tema in die middelpunt daarvan, want dit is die wesentlike probleem. En is my jammer dat sonde van die kansels af verdwyn het in ons land. Dit beteken dat die teologie en dit wat gepreek word, baie minder en baie skraler is. Maar in Johannes, as hy hierdie deel skryf, dan sonde in die middelpunt, in die voorpunt daarvan, en die hantering van sonde in hierdie gedeelte ook. Is my belangrik voor ons aangaan, dat as ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons onderskei met wie praat Johannes hier, en is geweldig belangrik. Want 'n valse gelowige, die ou wat dink hy is 'n kind van die Here, kan nie hierdie woorde en hierdie belofte wat hy uitstaan vir homself toeneem nie. Daar is baie dele in die Bybel wat geskrywe is vir die kinders van die Here en is nie bedoel vir mense wat net positiewe gevoelens het nie, vir mense wat net met hulle lippe bely dat hulle kinders van die Here, maar is bedoel vir die volgelinge van die Here Jesus Christus, mense wat oorgegee is aan hom, sy disippels, sy kinders. Dis waarvoor het bedoel is ook. En dis een van hierdie gedeeltes met 'n gewellige besondere boodskap ook. Kom ons begin daar in vers 1 en dan gaan ons so 'n bietjie deur, dan kyk ons daarna. Die opdrag van die Here staan, julle my kinders, moenie sonde doen nie. En dan kom die woord Kain, en dat onmiddellik koppel ons die twee sinne aan mekaar, en daarom sê, maar, die en, of jy kan amper gesê het, maar, Maar ek gebruik jy baie pertinent, kan jy nie, nie maar nie. As jy, jy mag nie sondig nie, en as. En as is wys vir ons dat die realiteit daarvan, van sonde in ons lewe. Maar let op, hy sê nie, en wanneer nie. Ne? Sonde is nie noodwendig nie, maar is 'n groot realiteit. En Johannes lig dit uit. En hy praat hier van as ons. Ek wil trek Johannes homself in daarby, ne? Nie oog vir hewe, as julle nie. Die realiteit van, en as ek. En die mooie deel van as ons, wie is die ons, is het jy ook, ne? Wie is die anklaar, ach die verdediger, Heere Jesus se kliënt? Elke kind van die Heere is 'n kliënt van Heere Jesus Christus. Elke liewe een. En as ons. Dis 'n groot realiteit in elke kind van die Heere se lewe. Dat daar is sonde en daar is dinge verkeerd gaan in my lewe. 'N Kind van die Heere beplan nie om sonde te doen nie. Dis iets wat ek wil doen nie. Maar het gebeur. Die wonderlike deel daarvan, die krag van die evangelie wat ons maklik verbystap is ook, dat ons wil, die gedeelte wil ons eintlik maar vertel met wanneer jy sonde doen. Want ons, dit maak het vir my makliker, dit maak my sonde vir my meer verskoonbaar, want die Bybel het gesê wanneer, maar die Bybel sê nie wanneer nie, maar as. Is dit moontlik dat ek deur 'n lewe kan gaan, sonder dat ek kan sonde doen, dan sê die Heere, ja, die moontlikheid is daar. Maar as, en dis die groot deel, die kind van die Heere se lewe is vir, ek wil heilig lewe, ek wil in die lig lewe, en daar is die moontlikheid vir my om volmaak in die lig te lewe, en die realiteit daarvan is, en Paulus skryf ook daar, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie altyd nie. Daar is 'n as, wat plaasvind, as ek val, vind mooi die en ook, die en wys vir ons die kontras, daarom het hy nie maar gebruik nie, moenie sonde doen nie, en as, daar is een verskil, daar is een kontras, daar is een konflik ook, in die gelowige se lewe. Kyk wat hy gebruik ook hier, ons Afrikaans is een bykie skraal in die opsig, die Grieks werk is nou mooi, van die Engelse vertalings werk mooi, as ons een sonde doen, is in die enkelvoud, in die verlede geskrywe. Nie die meervoud nie, daar is een verskil nie. Nie die aanhoudende vorm van sonde doen nie. Want in Johannes staan baie sterkte op, iemand wat aanhou sonde doen, het Christus nie gesien nie, en ken hom nie. As jy is, ek sê ek is 'n kind van die Here, maar ek volhard in my sonde, en ek verskoon my myself in my sonde, dan ken jy die Christus glad nie, en jy verstaan die kruis van die Heere Jesus Christus, en die rede waarom hy gesterf het, en die erns waarvoor hy gesterf het, glad nie. 'N Kind van die Heere verstaan dit. Maar die realiteit is daar, dat ek kan sonde doen. Maar dan praat hy nie enkel daarvan, dat ek kon iets gedoen het, wat ek beplan het nie, dis nie my aard, dis my natuur nie. Ek mag per ty keer vir die selle sonde, 'n paar keer val, of een sikkel om oorwinning te kry daaroor, maar het bly nie enkel fout. Ek kan nie een geneigdheid hee, of een verslawing hee, of so goed, nou sê, maar ek is 'n kind van die Heere, maar die Heere moet maar die ding verskoon nie. Dit werk nie so nie. Een sonde, hoe gering ook al een mens in sy oogpunt, is strafbaar met die helse vuur. Hoekom dink jy staan Satan daar voor God? Want hy het reg daar, en hy is reg, om dit voor God se aangesig te bring, want dit is strafbaar met die ewige helse vuur, hoe klein, hoe gering daaraan. Hy het plek en hy het reg daarvoor, om dit te kan doen ook. Ek wil stilstaan vir oomblik by die woord sonde, hamartano, wat die Grieks beteken, dit beteken dood eenvoudig, om die merk te mis. Want ons praat van, ek moet nie sonde doen nie, wat bedoel die Bybel, is dat ek nie moet sonde doen nie. Ons wil het baie makkelijk iets moreel ethisch maak. Dan het ons weer een stel reels en regulaties, wat ek dink ons kan makkelijk nakom. En ons maak maar, as die ou fariseers gemaak het, ons maak van onszelf 613 wette, en as ons daai goed regkom, dan doen ek nie sonde nie. Ek is nie van, maar het werk nie so nie. Sonde beteken dood eenvoudig om jou merk te mis. Om dit wat God vir jou bedoel het, sy oogpunt en sy doel is vir jou, dit te mis. Met ander woorde, alles waarmee ek besig is, wat nie gaan om die glorie van God en my werk op en my roeping op aarde nie, daai is sonde. Met ander woorde, ek kan besig wees met 'n spul goeie goed in my lewe. Maar om wie gaan dit? Om hom of om my? Wat is die wese van sonde? As ons alles moet afskraal na onder toe. As jy moet altyd teruggaan na die wese van sonde, dan kan jy maar teruggaan na die tuin toe, ne? Daar lê die wese. God wil, maar ek wil. God het 'n plan, God het 'n oogpunt. Maar ek het. O, ek sal akkommodeer in daai deel, ek sal saamstap, maar hier is daar nog goed wat myne is. Daar is die sonde waarvan hy praat. Dis waar ek die pad mis, die oogmerk mis. Want dit gaan alles rondom hom. En wie gaan saam met my ewigheid spandeer, is die mense wat se lewens rondom my sentreer. En ek hoop, ons het dit al in die verlede gesê, julle snap dit mooi. As ek op aarde lewe, maar my lewe sentreer rondom myself, wat gaan verander die oomblik as ek dood is en ek stap in die ewigheid in? Gaan jy nou skielik en mysterieus, nou gaan my lewe rondom God wentel? Nee, my lewe mens, daarom gaan jy nie daar wees nie. Op aarde moet my lewe rondom God wentel en hier leer ek om te bid, hier leer ek om te lofprys en aanbidding te doen, dat die dag wanneer ek doodgaan, is dit so doodnormale gang van my lewe, dat amper ander niks verander nie. Dis die hele doel van geestelike groei, dat ek op aarde al so reg sal wees vir die teenwoordigheid van God, dat wanneer ek die dood soos hier nog oorstap, dan is dit net, man, ek kom net oor, jy is toch in elk geval klaar meer hier as wat jy daar is. Dis omstel om so te wees. Dan is ek besig om die doel in my lewe te slaan. En het niks te doen met moraliteit en reëls en regulasies nie, maar alles te doen in 'n goddelike gehoorsaamheid en eerbiedigheid vir my lewe is alles vir u. En as ons nou so terugkyk na wat ons laas oor gepraat het tussen die ware en die valse gelowige, dan word het afgeskraal na hierdie toe. Die twee sit die kerkbanke ewe vol, staan op die kansels eweveel. Maar kom af na die hart toe, die ou se hart is uitgekoop aan die verlosser. Daai ou se hart is grotendeels maar om homself. Sy lewe, sy dinge, sy gemak, sy wat ook al. Dis die verskil. Dis hoekom die Bybel sê, so min gaan dit maak. Want so min is bereid om voluit in geloof te lewe en te sê, Here, vir u gee ek alles in my lewe. Dis wat dit beteken, sonde, die rebellie daarvan ook. Hy is so interessant uit in die kantlyn, waar begin rebellie? Begin amper altyd met dieselfde woorde en dieselfde sinnetjie. Het God werklik gesê? Sê die Bybel werklik? Bedoel die Bybel dit werklik? Daar is 'n debat wat nou so aangaan in die kerk oor homoseksualiteit. Ek is nie seker hoekom ons 'n debat het nie. Maar weet jy waarmee begin die debat? Ek het nou die dag in 'n ringsvergadering sit en luister daarna met dieselfde woorde. Sê die Bybel werklik? Ek het dit iewers al gehoor, wonder waar. Nee? Dis die woorde van die duivel. Bedoel God wat hy sê? Is God ernstig oor wat hy sê? Dood ernstig. Hy is God. Hy is die wese en die wirrelpunt daarvan. En hy staan by wat hy gesê het. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, en dit is ook vir die kinders van die Here, bedoel, twee dinge wat belangrik is. Die Here gee vir ons die opdrag, julle moenie sonde doen nie. En ek gee vir jou gees, en ek gee vir jou alles, maar ek gee ook vir jou die kruis. Daar is twee dinge wat vir ons voorstaan ook. En dis in die persoon van ons Here Jesus Christus, het hy dit vasgevang. Kom ons kyk vers 1, hy sê, ons het, elke gelowige, hy vat homself hiervan, myself ingesluit, ek het, jy het, en die het is in die teenswoordige tyd, ne? Nie ek het hom gehad en hy was, of hy sal daar wees nie, ons is nou in die teenswoordige tyd, ek en jy het een voorspraak. Elke liewe een van ons, elke kind van die Here is een kliënt van die Here Jesus Christus. Kyk ook wat word nie gesê nie. Hy sê elke van ons het een voorspraak. Wanneer tree die Here Jesus vir my in oor my sonde? Kyk mooi vir jou teks sê, ek het 'n voorspraak by die Vader wanneer ek my sonde bely. Staan dit in jou teks daar? My teks sê, ek het 'n voorspraak by die Vader. Nie waar nie. My voorspraak kom nie wanneer ek my sonde bely nie. Ek my liewe en jy my liewe mens is klaar in die Here Jesus Christus, my lewe behoort aan hom en die duiwel gaan elke liewe sonde voor God betwis en bekla en in sy gesig gooi. Elke liewe een van hom. En iemand het eendag gesê hy is nie baie, hy het nie 'n leier op sy kop en hy is doodreg, hy is nie lei nie. Hy staan ergens op elkeen van die goeders. En dan staan daar ek en jy het klaar 'n voorspraak wat staan by die Vader. Ek wil aanhaal wat Henry Blackaby gesê het, het jy vir my daar gekry. Henry Matthew, ou skrywer, een van die ou pragtige teoloog, hy sê, we must not sin that grace may abound, but when we have sinned, we must make use of abounding grace. En Paulus praat ook hiervan, hy sê dat ons kan nie sonde doen dat die genade moet toeneem nie. Dis hoe die ongelowige sal dink en die valse gelowige sal dink, ja, die Here gee vir my meer genade en hoe meer ek sonde, hoe meer wys dit hoe genadig God is. So ek doen eintlik God 'n guns en ek doen hom die eer om deur sonde te doen. En hoe lasterlik kan jy nie wees nie? En Paulus praat ook daarvan. Maar as ek sonde, dan is daar vir my ongelooflike genade. Ek wil die volgende stelling maak, en ek kan juist van julle opgesit, want ek wil hê julle moet dit met julle oë sien, gaan vir my aan na die volgende een toe. God maak voorsiening vir sonde, maar gee nie ruimte daarvoor nie. En ek wil hê dit moet julle mooi snap, want dit is waarvan Johannes hier praat. Ek het 'n voorspraak by die Vader, en as ek sonde, het die Here klaar voorsiening gegee, maar ek gee nie ruimte daarvoor nie, ek gee nie verskoning daarvoor nie, want ek het die opdrag vir jou gegee, jy moet nie sonde doen nie. En het lyk of het teenspraak is in hierdie gedeelte, maar in Christus is die goed in mooi harmonie van met mekaar ook. En dis die realiteit waarom ons lewe tot ons met die Here Jesus Christus is, en dan gaan ek dankie Vader ontslaaf wees van hierdie deel van my lewe, en die as van my lewe gaan eens vir altyd weg wees, en ek is los van sonde. Maar as ek sonde, het die Here Jesus klaar voorsiening gemaak hiervoor. Dis die wonder daarvan. Maar is ook die kosbaarste en die diepste deel van ons getuienis, wat ons met ons hart moet bewaar ook. Dit is nie iets wat 'n kind van die Here, wat regtig die Here ken, ooit sal misbruik nie. Maar 'n groot, groot dankbaarheid. Here, dankie dat daar vir my genade en genade is. Want ek het al 'n paar keer, sommer nie onwetend nie, maar sommer wetend en moedswillig, hardhorend, rebels. En ek weet, Here, u haat sonde. Die hel is gemaak vir Satan en mense wat ongehoorsaam is en hom wil volg. Maar vir my het u een oorvloed van genade gegee. Hy is gaan aan, hy sê, en ons het in Christus die regverdige, daarmee kan ons eintlik baie lank stilstaan, maar net kortliks. Die regverdige, as wat Christus sê, is altyd reg. En die voorspraak, hy is ons regverdige voorspraak, die Grieks wat daar gebruik word, is parakletos, ek julle herken al die woord. Partykeer word parakletos vertaal met bemoediger, vertrooster. En hierdie gedeelte, as ons hom letterlik vertaal, is Christus is die een wat langs my kom staan. Is dit nie een mooie beskrywing van Christus nie? Hier staan jy voor die troon van God, en die duivel staan en aankla, ja, het jy nou weer gesien wat hy is? Vanoggend het hy opstaan, hy is op pad kerk toe nog van alle dinge. Hoor net wat sê hy, hoor wat dink hy. En langs my, ek hoef nie eens 'n woord te sê nie, want ek behoort nie aan myself nie, staan my koning. Nie net dit nie. Christus ons regverdige voorspraak by die Vader. Waar staan my voorspraak, waar staan my advokaat? My advokaat is aan die ander kant van die bank, langs die regter op 'n stoel. Hy staan nie soos die duivel hier voor die banke bepleit, na die bank toe nie, hy staan in die regterstoel en praat vanuit die regterstoel. Dis die een wat langs my staan. Ek weet nie van julle, maar dis die lawyer wat ek wil hê. Dis een met autoriteit en krag en wat hy sê geld. Want hy praat uit dieselfde stem as die regter. want hulle is een. En hy is die regverdige regter, so met ander woorde wat my voorspraak daar aan die kant sê, is precies dit wat gaan gebeur. Het julle opgelet wat die oordeel was in Sagaria? Wie het mooi geluister na die story? Wie is die een wat gaan gestraal word daar? Ek gaan vir jou straf, Satan. Is dit nie weird dat die Here dit sê nie? Yeshua is die een wat voor die troon van God staan, en Yeshua is die een wat aangekla gaan word, en die rechter kyk nie na Yeshua, en hy kyk na die duivel en sê, ek gaan vir jou straf. Dis ons troonsaal, dis wat in die gang is. Hoekom omdat Yeshua behoort aan die koning van die konings? Hy het vuil klere aan, en hy is gered uit die vuur. En ek is gered uit die vuur, en jy is gered uit die vuur. Nie een van ons is het waardig nie. Nie een van ons is geroep omdat ons beter is as my buurman, en die ander ou wat vanoggend nie is wil kerk toe kom nie, is net genade op genade. Maar die verskil is, Yeshua behoort aan die koning van die konings. Al kyk die wereld na hom, hulle sien die vuil klere, staan Jesus voor hom en sê, ek sien jou vuil klere, maar ek het klaar voorsiening gemaakt hiervoor, trek hier aan. En wat my God en my vader sien, is hy sien vir Yeshua in wit klere voor en staan, alhoewel het in realiteit is onder die wit klere, is daar vlekke en daar is probleme en alles, en as hy sondig, het ons een voorspraak, een regverdige regter, die opgestaande Here Jesus Christus. En nie net dit nie, hy sê vir ons die tweede ding ook, hy is die versoening. Kyk ook weer die woord is, klaar afgehandel, hy is die regverdige voorspraak, hy is die versoening. Ek hoef nooit weer te gaan soek na iets anders te nie. Dit is eens en vir altyd klaar gedoen. Dit het ons Heer Jesus vir ons gedoen. Hy is die versoening vir ons sondes. Wat beteken versoening? Dood eenvoudig. Sonde het 'n breek gemaak in my verhouding met God. En maak het ons vir onsself wil lewe. Die kruis van Heer Jesus Christus kan ons nou weer in die lig wees. As ek nou Johannes' term moet gebruik. God is lig. En ons kan nie in die lig inkom behalwe as al lig in ons is nie. Daai versoening wat ek gekry. Ek kan weer met my vader praat. Ek kan hom weer ervaar. Dat is die versoening wat hy bring. Kom ons hou nou by die hofsaal. Wat gebeur voor die hofsaal? Duivel staan en hy kla my aan. Ek het 'n regverdige regter wat nie net my voorspraak is nie, net my advokaat is nie, maar hy is ook een in die wese van God en hy staan langs God of sit langs God op die regterbank en hy is een wat die oordeel en die uitspraak gee. Nou wat gebeur dan? Ek wil hê julle moet dit mooi snap, want dit is ook geweldig belangrik. Die duivel staan nou en hy sê vir jou, jy het dit en dit en dit gedoen. Of, kom ons vat een voorbeeld, jy het jou vervies vir daai en jy het gesê, hy is sommer 'n aap. Nou weet ons wat sê die Bybel daarvan, ne? Nou bedoel ek nie nou ligtelik gesproke en skertsens gesproke, ek bedoel, jy het reg as die ou is 'n aap, of 'n swaap, of whatever. Met ander woorde, dit is gelijk staan aan moordpleeg. En nou staan die duivel die voor God die vader sê, het jy gesien wat hy gesê het? Jy gesien hoe lelik is hy hart? Die liefdeloosheid van hy hart. Het jy gesien hoe selfversekerd is hy? Hoe trots is hy? Hoe het hy homself verhef bo daai ander ou? En dat hy sommer daai ons sy gedagtes afgemaak het tot 'n niks en 'n niemand en alles daarmee saam. En hier is die groot verskil tussen 'n wêreldse advokaat en 'n goddelike advokaat. Is dat Christus nie jou sonde afmaak nie, nie wegstry nie, maar hy stem saam daarmee. Dit wat jy gedoen het, is vieslik en is verwerplik, en het my diep seer gemaak. Dis nie wat ek wil hê jy moet wees nie, jy het nie jou potensiaal bereik nie, jy het jou merk gemis. Christus maak nooit jou sonde af, verkleineer het of maak jy rol minder nie. Dis die groot werk van die advokate, as hy weet, jy is skuldig, en hy kan nou niks daaraan doen, en die bewys is teen het, en ek meen, hier is die bewys, die hofsaal kan sien het, dan werk ons nou aan die regter vir versagtende omstandighede, weet jy, maar, jy moet onthou die kinderjare in die agtergrond, niks daarvan by ons advokaat nie. Hy is reg met die uitspraak van die duivel, dat hier die sonde verdien die ewige hel, en die straf van daarmee saam, en dan kom die verskil. Vader, ek het laat betaal af. Wat ek doen was vreselik, maar ek het klaar betaal. Daar is eindelijk een saak nie. My bloed het klaar gevloei vir hom. Klaar gevloei vir jou. As ek sonde doen, het ek 'n regverdige regter, wat my meer wat God versoen. Die hele hofsaal gaan nie oor wie ek is nie, maar oor wie hy is. Nie oor wat ek gedoen het nie, maar oor wat hy gedoen het. En ek behoort aan hom. Wat 'n wonderlike, kragtige stukkie evangelie. Dis waaroor dit alles gaan. Ek mag val. Kan julle nie beloof ek gaan die week baie goed doen nie. Ek gaan my bes probeer, want is ernstig daaroor, ek wil nie val nie. Maar as ek val, dan moet ek 'n regverdige regter vir my instaan. Dit word nie teen my gehou nie. Ek mag die gevolge nog dra van wat ek gedoen en gesê het. Maar hy versoen my. Die laaste woord en ons sluit daarmee af. En hy is die versoening van ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar ook die van die hele wêreld. Net so kort woordjie daaroor. Ons moet nie maak soos die Armeriane gemaak het nie. Hulle het gedink, hierdie teks sê dat God het nou al klaar die wêreld se sondes versoen. Ek het julle gesê, julle moet tog die res van die konteks oplees. Maar mense wat nie die gees het nie, verstaan nie die woord nie. Daar selfs teologie wat dit totaal verdraai. Hierdie gedeelte dood eenvoudig. Julle Jode, julle moet nie so vol van julle self wees nie. Hier is vir die hele wêreld op bedoel. Dis wat Johannes hier skryf. Want hy skryf primair vir die Jode. Nie net vir julle nie, julle Jode nie, maar vir die hele wêreld. Prys God daarvoor. Elke stam, taal, volke, nasie. Ek het vir julle die versoening gebring. Kom ons sit so aan raak ons stil. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Ons het nie woorde eintlik om vir eers u te begin dank sê. Dankie Here dat u ons geroep het. Dat ons ons lewens aan u kon oorgegee het, elke stukkie daarvan. En ons bely en ons kom vra, Here, maak ons oë oop dat ons kan kyk in die dele van ons lewe waar ons nog nie merk mis. Waar het nie gaan om die glorie en die eer rondom u nie, Here. In ons alledaagse lewe, elke deeltjie daarvan, Here, alles vir u. Dankie as ons sonde het. En dankie dat as ons oortree, dat u daar is. Altyd daar is. Aanhoudend daar is. En daar sal wees tot aan die einde van my lewe, tot om met die wederkoms, sal u bly intree en bly sê, maar onthou ek het betaal daarvoor. Onthou ek het betaal daarvoor. Dankie Jesus dat u betaal het vir my sonde. Help een van hulle. En ek eer u daarvoor. O Gees van God, maak ons, dat ons sal in oorwinning staan ook, dat ons nie slawe van enige sonde sal wees nie, maar dat ons glorie en eer aan u in elke facet van ons lewe sal bring. Want Heer Jesus, u is dit waardig. Laat ons in die lig lewe, soos u in die lig is, tot glorie van ons wonderlike, liefdevolle, genadige Hemelse Vader. Ons prys u naam.